Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Acum aproape 100 de ani, vedetele cântecului românesc se chemau Zavaidoc, Jean Moscopol sau Cristian Vasile. Piesele lor răsunau prin grădinile orașelor interbelice, la petreceri, la radio, aprinzând pasiuni și stârnind iubiri, așa cum se întâmplă întotdeauna cu muzica fiecarei generații. Uitate, poate unele dintre aceste cântece minunate sunt readuse la viață de un artist pasionat, Bogdan Simion, lăutarul de mătase, care le caută, le recuperează și le cântă pentru publicul său. L-am ascultat vrăjit pe Bogdan Simion într-o seară la un concert care s-a întins până spre miezul nopții, timp în care ne-a condus, auditiv și sufletește, printr-o istorie pe alocuri veselă, adesea tristă, a muzicii românești de petrecere, Dor și Alean, din ultima sută de ani. O tapiserie audio ce a avut nevoie de restaurarea originalului aproape la fiecare pas.
Cântecele astea au fost truncheate, modificate, oamenii s-au comportat ca niște sălbatici cu ele.
Rezultatul restaurării este nu doar fermecător, ci și de o sinceritate dezarmantă.
Foaie verde, foaie la...
M-am întâlnit cu Bogdan Simion câteva zile mai târziu, în prima zi de toamnă. Ne-am plimbat o oră prin Cismigiu, vorbind despre ce înseamnă să fii cobzar azi. Unde mai poate fi găsit folclor curat și cum primește publicul acest efort de restaurare a culturii noastre muzicale.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Tu ești cobzar.
Da.
Cânti la cobză. Nu e un instrument tocmai popular sau nu mai este un instrument atât de popular. Cum ai descoperit cobza?
Long story short sau short story long. O să încerc să contrag cât pot eu de mult. În primul rând trebuie să spun că m-am născut într-o familie muzicală. Eu m-am născut cu foarte multe instrumente muzicale în casă. Când eram mic aveam vioară, aveam contrabas, aveam țambal, aveam acordeon. Lucrurile astea existau de când m-am născut eu în casă. Eu niciodată n-am perceput ca momentul în care, domnule, de azi înainte, Bogdanel, te apuci de această profesie. Adică pentru mine pur și simplu joaca a evoluat în ceva mai mult. Bineînțeles că orice copil răsfățat, când ai 7 instrumente în casă, ți-l dorești pe al 8-lea. Și aici mă disting de tradiția mea de familie. Eu am fost foarte, foarte pasionat de literatură, încă de când eram copil.
Tu ești absolvent de litere și
sunt absolvent de litere. Sunt absolvent de litere, inclusiv de, cum îmi place mie să spun, de post-universitară, pentru că asta cu doctoratele să o mai lăsăm, că cred că s-a discutat destul. Dar da, am făcut 3 ani de licență.
E incorect să ne lăsăm intimidați de niște escroci.
Și asta e adevărat. Deci adică 3 ani de zile am lucrat cu profesorul Gabriel Micailescu la licență. 2 ani de zile am lucrat cu profesorul Andrei Cornea la master și 4 ani de zile am lucrat la școala doctorală cu profesorul regretatul profesor Mircea Anghelescu, care după părerea mea vine din cea mai clasică școală de citit, interpretat text, l-a avut referent la propria lui teză de doctorat în urmă cu multe decenii, pe Tudor Vianu. Și dacă am învățat ceva din ăștia 10 ani de școală de după liceu, să citesc și să înțeleg un text corect. Okay. Asta cred că m-am învățat, asta a fost marea deprindere. Niciodată nu m-am așteptat că îmi va da un job sau că mă voi umple de bani după ce voi face școala asta.
Și tema doctoratului tău?
A fost despre secolul al XIX-lea și mai exact despre epoca lui Carol I și în ce măsură noi vedeam, se poate vedea în societate atitudinea pozitivă și mai ales cea negativă. Lumea aia tip caleidoscopică, ziare, lăutari, târguri, burghezi, moșieri. Am încercat să înțeleg cât pot eu de bine primii 20 de ani ai lui Carol I.
Mi se pare uluitor, adică ai făcut litere, ai făcut un doctorat într-o temă extraordinară și totuși chemarea ta a fost un
spre
instrument
muzică,
pe care nici nu l-aveai acasă, ți-a plăcut mult.
Acum ciudățenia nu e chiar atât de mare, pentru că noi trebuie să nu uităm totuși că fundamentele noastre folclorice sunt totuși prin literatură. Este marea mea problemă cu prim-ministru conservator Vasile Alexandrii, că n-a învățat să scrie și să citească un pic de muzică, că n-ar fi lăsat și niște partituri. Avem doar niște poezii minunate, dar uscate. Nu știm exact cum se cântau pe vremea aia. Cu Cobza m-am întâlnit prin literatură, îndrăgind foarte tare bazmul, povestirea tradițională, la modul general, fie că e în vers, fie că e cântată, fie că e narată, așa cum s-a întâmplat mai târziu. Au început să mă fascineze aceste personaje, bardu, menesteru, trubaduru, truveru, care există în toate culturile pe glob.
Din... Truver?
Da, ăia din Franța, din secolele 12-13, care cântau la lăute și la mandore și le aruncau fetițele alea batiste de la vârful geamurilor ca să înțeleagă că e ok să se întâlnească cu ea la momentul cu pricina. Din Asia de Sud-Est, unde își făceau aceste lăute din cochilii de broască testoasă, din carapace de broască testoasă, că n-aveau lemn bun de folosit ca să-și facă cutii de rezonanță la ele, și până la, ca să trecem prin sitarul indian, barbatul persan, balalaica rusă, copsa ucrainiană, copsa românească, mandolina portugheză, zaviela spaniolă care a devenit chitara, și până la aconticul din Africa, care avea cutie de rezonanță din piele și care a devenit banjo-ul pe plantațiile de bumbac din Statele Unite ale Americii. Aceste instrumente tip cutiuță muzicală pe care le țin brațe zdrânga-zdrânga și spui o poveste, e o chestie care, deși ne face unici pe noi, pe fiecare dintre noi, pe fiecare popor, pe fiecare microregiune avea cât un instrument de genul ăsta, ne și leagă extraordinar pentru că le avem cu toții. Adică mă duc în Coreea, întâlnesc un domn care o frige cu șamisenul și îmi povestește de unul că a murit otrăvit la o nuntă. Este același lucru pe care l-am găsit și asta mi se pare foarte interesant, asta mi se pare într-adevăr interesant, că dintr-un generalism din ăsta absolut, dar probabil că așa e în viață, nu? Din ceva extrem de general poți să găsești ceva extrem de particular, dar ducându-te extrem de particular, iarăși dai de general. Mie tot îmi rămăsese asta cu barzii, truverii, menestrelii, trubadurii.
Și tu erai fascinat de poveste. Da. Erai fascinat de poveste.
Sigur că da, de narațiune.
Și voiai să o trăiești, practic.
Exact. Și uitându-mă în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga, dreapta, în stânga, la un moment dat dau peste prefața Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului al lui Anton Pan, prefață scrisă de Caragiale, unde Caragiale îl face zob. Și nu, n-am înțeles, mi-a fost un pic greu, de-aia mă bucur că m-am dus un pic pe la școală și mi-au explicat niște oameni.
Hai pe aici.
Am zis, domnule, pe undeva, de ce omul ăsta a ales să-i republice cartea și să spună că aceste cântece sunt ieftine? Sunt niște prostii care reprezintă lumea veche fanariotă, care ele au într-adevăr un rol istoric, dar în general reprezintă un gust îndoielnic din toate punctele de vedere. Dar spune totuși la un moment dat, tot Caragiale, să ne amintim de vremea în care Cobzarul urma pe român de la naștere la groapă. Și am reținut expresia asta ca lăutarul ca umbră. Orice ți se întâmpla ție în viață, că ți-o năștea un copil, că te nășteai, că te însurai, că mureai, era unul de trăgea cu scripca și unul de acompania cu Cobza, în spinarea ta, obligatoriu, până acum ceva vreme. Caragiale spunea că deja cam dispare chestia asta. Aici mi-a intrat în cap virusul, cred că aveam 15 ani, eram clasa 9. Văd la TVR2 într-o dimineață o filmare cu un cobzar. O filmare alb-negru, e adevărat, de vremea lui Ceaușescu, cred că era emisiunea lui Marioara Murărescu. Și am zis, bă, dar ăsta pare suficient de tânăr la filmarea asta alb-negru, încât sunt șanse destul de mari să fie viu. Nu știam de când e imagini, de când sunt imaginile, dar am zis, bă, eu cred că e viu. Dacă filmările sunt din anii 80, nu n-ar trebui să aibă mai mult de...
Nu văzusești în live, cum se spune, niciun cobzar, nu?
Nu. Okay. Și am zis, bă, ar trebui, ăsta cred că e viu. Tot ce am văzut la sfârșit a fost că scrie acolo Constantin Gaciu Olt. Am zis, bă, Oltul e mare, nu, ei nu obișnuiau pe vremea aia să scrie Coteana sau de unde era exact. Olt. Îl întreb pe tata, întâmplător tata a fost, era foarte, făcuse liceu cu primarul de atunci al Slatinei. Și l-a sunat. Ce faci, n-am mai vorbit cu tine de 10 ani, bă, uite, fiul meu e obsedat, vrea să găsească un cobzar, înțeleg că e unul acolo la voi, la Olt. Constantin Gaciu, ăsta să-l și ia la mișto pe tata. Și domne, sunt 100 de cobzari aici la noi, nu știi că e mama cobzei? Nu, domnule, am glumit, e unul singur, îl știm, ne mai cântă nouă la șprițuri, e ok. Bine, dă-mi și mie un număr de telefon, am luat numărul de telefon al omului Și aia a fost o experiență pentru mine de tip vizuina fermecată. M-am urcat în mașină cu tata, am plecat de la Râmnicu Vâlcea până la Slatina. Nu era foarte ușor de făcut drumul ăla pe vremea aia, era tot de hârtoape și de gropi. Și am ajuns în piața Zahana la Slatina, unde mă aștepta Nea Costel cu un coleg de-al lui de trupă care avea un acordeon în spate, de părea că se pregătește să meargă la școală. Îl ținea invers.
Da.
Voi sunteți băieții de la Vâlcea? Da, haideți după mine. Trăgeau amândoi din țigări. Am intrat într-o scară de bloc, mi-a fost teamă un pic, recunosc. Se băteau niște copii în scara blocului cu niște crengi foarte mari. Nu știu, unul rupsese unul o creangă dintr-un copac și își dădeau zmetii peste gură cu crengile. Am trecut așa ușor pe lângă ei. Am intrat în odaia lui. Când am intrat
a dus acasă la el.
La el acasă, pe de unde, doar nu era la școala populară de artă, nu mai exista așa ceva.
Așa.
Și am ajuns la el acasă și eu, bineînțeles că i-am văzut că are și o chitară, are și o orgă, dar eu am văzut în colțul din stânga sus pe dulap,
cobza.
Trei cobze.
Trei cobze.
Foarte vechi, crăpate, căzute. Eu deja eram excitement level 101, mă simțeam ca la Casa Memorială Anton Pan, poate nu întâmplător. Multe dimineți ale tinereții mele i-am văzut cobza lui Anton Pan, pentru că casa lui Anton Pan este vis-a-vis de blocul meu, unde m-am născut eu la Râmnicu Vâlcea, unde am copilărit eu, nu unde m-am născut, dar unde am copilărit. Și când am văzut cobzele, am zis, mama, am intrat acasă la Anton Pan, mai e un Anton Pan. E adevărat, e îmbrăcat în training, n-are fez roșu pe cap, nu e nicio problemă, e ok. A trecut în odaia ailaltă cu tata, au început să strige unul la altul, eu am înțeles după aia că ei negociau. Bă, îți dau atâta, nu-ți dau, îți dai seama că nu avea PFA sau deci, SRL sau IEI, adică sper că
voia ca
să nu-i dea chiar o avere, că n-avea de unde.
Să-ți dea lecții.
Sigur, să merg la el săptămână de săptămână să-mi arate. Aha. Și a început o urlătoare din camera elaltă. Eu, într-o primă fază, n-am știut, m-am și speriat un pic, dar urlătoarea era, cum ar veni, pasiv-agresivă. Adică era friendly fire, era ok, m-am obișnuit. Intră amândoi, cam roșii un pic la față, gata, nepoate, de săptămâna viitoare vii la noi. Și acum hai să-ți cânt și eu ceva. Ia cobza de pe dulap și te rog să mă crezi, Vlad, că a cântat într-un fel în care eu n-am auzit pe nimeni cântând niciodată. Deci aia a fost sigiliul afacerii. Să nu cumva să scape copilul de mână, că nu-s prea mulți. Băi, a cântat atât de bine, încât eu și cu tata am amuțit, mai ales tata. Pentru că înțelegea foarte bine de cât efort ai nevoie ca să ajungi să cânți la nivelul ăla. Adică nouă ne era destul de clar pe măsură ce el continua să cânte, că nu e o joacă pe care o poți face în 3 luni de zile. Cum își imagina inițial tata, aș făcuse socoteala, băi, plătesc 12 ședințe și e ok. Nu, nu, nu. Și așa
se
am ajuns.
Se găsesc înregistrările acestui lăutar? Putem să le găsim?
Sigur că da, el e public, are și canal de YouTube, nici nu e atât de în vârstă, are în jur de 60 de ani, adică e ok.
Zare bătrân ceva, să-mi cânce și mai bine.
Că restul erau foarte, foarte în vârstă. După aia am mai întâlnit alți cobzari. L-am întâlnit pe Moșu Negel, pe Constantin Negel, de exemplu, la Coșula, în județul Botoșani, care avea 91 de ani când l-am întâlnit. Era pe jumătate evreu. Adică mi-a plăcut mult de nenea, dar mai, nu pot să zic că am învățat cobză de la el. Am învățat mai mult povești, am învățat niște chestii, poate un pic de repertoriu, dar Costel pentru mine a fost cel mai important, începutul și sfârșitul, pentru că în clasa a 11-a și a 12-a, eu în fiecare weekend eram la el. De cele mai multe ori plecam vineri cu prima rată, mă întorceam vineri cu ultima rată, printre gâște și pungi de rafie. Știi cum umblau ratele prin Oldenia pe vremea
da,
aia.
Și, nu doar.
Și în fiecare weekend mergeam, uneori mai stăteam și peste noapte, îl mai ajutam cu una alta, mă mai trimitea să-i cumpăr o bere și un pachet de țigări de la magazin, adică chestii de genul.
Îmi imaginez că ai învățat, desigur, tehnică,
da,
dar și altceva, un spirit al acestui instrument și al acestui tip de muzică.
Pe
nu?
Mine, în primul și în primul rând, m-a interesat să folosesc instrumentul cât pot eu la capacitățile lui, într-adevăr, de cobză. E foarte ușor să iei o cobză, să o acordez ca pe o mandolină și să cânți la ea ca la mandolină. Sau nu știu, să iei o chitară și să cânți la ea ca la vioară, sau să iei o vioară să cânți la ea ca la chitară. Sensul meu din capul locului a fost să încerc să cânt cât mai cobzărește.
Ce înseamnă asta?
Instrumentul are o filozofie. E un instrument aproape pur sânge de acompaniament. Este cel mai vechi instrument cu coarde, după părerea mea, din Europa de Est. Avem dovezi cu privire la acest instrument încă pictate pe voroneți. În vremea în care noi, de pildă, nu dezvoltasem scrisul ca români. Adică n-am mai mult de atât. Sigur, instrumente mai primitive existau. Fluiere, naiuri, tobe. Dar instrument cu sistem de cordar, de corzi, de chei. Deci o tehnologie, care e de fapt o tehnologie mezoarabă, că vine de la udu, mezoarab, să zicem așa. acest instrument există cu noi cel puțin din secolul 15, cel puțin. Probabil și mai dinainte, dar eu sunt mai conservator cu privire la lucrurile astea, adică dacă nu știu, nu spun. Nu, prostiile alea cu e de la Daci, am văzut că au început să facă acum lira, tracă, taraful Orfeu.
Da, ce se spune. Bogdan, da, bun, ok, dacă instrumentul este de vechi, muzica pe care o poți cânta la cobză?
Muzica nu e chiar atât de veche, muzica, cum spuneam, muzica pe care să o putem asculta și care să fie convingător țărănească, mai devreme de 1900 e foarte greu să găsim.
Tu faci un efort de recuperare.
Sigur.
În concertele tale cânți muzică lăutărească de petrecere, cu fir epic și așa mai departe, uh-huh. Dar în același timp recuperezi și piese din interbelic care erau cântate la radio în vremea respectivă, cântece românești, nu? Cum
da,
li se spunea.
Unele dintre ele, altele sunt tangouri de-a dreptul. Noi avem trei direcții în repertoriul nostru.
Cum le cauți? Cum le găsești? Direcție, acasă o colecție? Cum faci?
O direcție este de muzică țărănească. La muzica țărănească ai resurse Constantin Brăiloiu, Harry Browner, Emilia Comișel, oamenii care au înregistrat pe teren. Ovidiu Bârlea, Gheorghe Ciobanu, sunt câțiva care au înregistrat pe teren, până aproape de anii 90. Ăia trebuie consultați și în măsura în care numele de pe înregistrările cu pricina corespund cu niște nume reale. Gheorghe Angel din Clejani, păi stai că ăsta i-ar putea fi un ascendent lui Caliu. Caliule, cine e ăsta? Păi e bunicul de pe nu știu care. În momentul ăla mă întâlnesc cu Caliu să-l întreb ce mai știe de bunicul, cum arăta, era înalt, era deci slab.
Faci inclusiv un efort de cercetare etnografică, te duci pe teren, nu? Te întâlnești cu oamenii.
Îndrăgesc foarte tare lucrul ăsta pentru că n-are cine să-mi spună altcineva, de exemplu, că Nea Florea Băsaru de la Clejani, care cânta cu vioara minunat și pe care avem niște înregistrări făcute în anii 40 de Gheorghe Ciobanu, minunate cu el, de fiecare dată când bea țuică, își băga două frunze de leuștean în ea și făcea ca un fel de, cum fac ăștia la barurile de cocktailuri acum, cum se cheamă, ca un fel de infuzie. Da? Astea sunt niște lucruri pe care le ținea minte un violonist care a fost nepot și mi-a zis, bă, moșul era nebun, băga leuștean în țuică tot timpul și zicea, bagă tată leuștean sau frunză de nu știu de care înăuntru și doar așa putea să bea. Lucrurile astea nu le găsești nici în fișele etnografilor. Nu ai cum. Și este o lume care pe zi ce trece dispare. Săptămâna trecută a murit Mieluță Bibescu la 66 de ani, omul care a inventat o combinație coerentă muzicală între swing-ul american și muzica lăutărească, țiganească, bucureștenească. A murit la 66 de ani absolut neașteptat. M-am bucurat că am văzut peste 2000 de lăutari la el la mormântare și n-am văzut numai lăutari. Am văzut și oameni de la Orchestra Armatei, am văzut și oameni de la Garda Prezidențială, am văzut și oameni de la jazz. Adică omul ăsta, sigur, nu vor mai fi mormântări de 1 milion de oameni ca la Maria Tănase, că nu se mai poate. Dar măcar ia 2-3 mii. Trebuie să meargă, pentru că în momentul în care dispare un om din lumea asta, dispar toate aceste povești.
Mie mi se pare că e greu să găsești lăutar. Găsești peste tot o muzică comercială făcută pe calculator, sunt bubuie, cârciumile, dar lăutarii sau trupele de lăutari, nici nu știu cum să le spun. Mm-hmm.
Care tarafuri vin, putem să le zicem la noi
exact,
în sud.
Da. Na. Care vin și îți cântă în timp ce bei o țuică, a ieșit tulburelul, cu un țambal, cu o voce, cu o vioară, care te fac să te simți, cum să spun, te fac să-ți dea lacrimile. Să te bucuri. Astea, mi se pare mie, sunt din ce în ce mai rare.
Sunt extrem de rare și ăsta este motivul pentru care eu lăutar găsesc în două puncte opuse ale societății. Ori în cele mai mari centre urbane, ori în cele mai izolate cătune.
Unde ai găsit taraf surprinzător sau lăutari surprinzători într-un cătun izolat, cum spui tu?
Izolat nu știu, dar undeva mai puțin izolat, unde nu m-aș fi așteptat, am descoperit la Sebeș. În urmă cu 10 ani de zile, un grup de 3 lăutari minunați, care conservau mama acordeonistului, în vârstă de 78 de ani, conservau 4 cântece în limba romanei despre deportările de Transnistria și de la Bug. Uh-huh. Mie mi s-a părut valoros, mi
și
s-a părut important.
Peste ei?
Fiecare poveste e foarte lungă,
da.
Fiecare poveste e foarte lungă, dar încerc să le contra cât pot eu de mult și să nu sar de la una la alta. Am un prieten foarte bun pe care îl cheamă Mihai Toader.
Încă a fost întâmplător, ai deschis o ușă, te-ai dus să bei o bere și ai dat peste ei sau
nu.
Ți-a vândut cineva
un
pont?
Nu mi-a vândut cineva un pont. Deci povestea a fost așa. Prietenul meu, Mihai Toader, care are restaurantul Soro Lume și care se ocupă de neo-românesc, o formă de revival a bucătăriei tradiționale românești în filozofie de fine dining, s-a dus să cumpere niște cârnați virșli pentru că a găsit o combinație de 90% capre. Eu când mi-a zis că se duce între Ciungu Mare, Ciugud, Cugir și Strungari, eu am zis acolo sigur sunt ceterași. Bat la pariu, îți spun acum, m-am uitat pe hartă, am văzut zona, am înțeles cât de izolată este fabrica aia de tocătură de cârnați care îl interesa pe el și am zis, bă, vin și eu cu tine. Dar mai stăm o zi. Da, domnule, nicio problemă, eu te duc cu mașina, vii și tu cu mine, uite, să nu mă duc singur.
Și am început Bogdan, să batem. Din ușă,
prima
ușă,
oară
faci?
Ne-am dus la centru din zonă. Am ajuns la Alba Iulia. La Alba Iulia am ajuns la un magazin de muzică, unde un domn care cânta cu contrabasul, nu o să-i rostez numele, l-am întrebat. Am văzut că sunteți contrabasist și ați fost aici, în ansamblu. Ajutați-mă și pe mine, mai cunoașteți ceterași pe aici, lăutari, care să fi cântat în comunități și așa mai departe. Păi da, eu am cântat 15 ani cu ansamblu folcloric. Lasă, ansamblu folcloric, bun, am înțeles, felicitări. Dar ceterași, adevărați, cum cânta odată? A, păi dumneavoastră vă interesează de ea, de cântă la semafor. Nu știu, domnule. Bun, după ce te lovești prima oară de rasism instituțional, știi? Prima oară te lovești de rasism instituțional. Domnule, noi suntem profesioniști, noi fetele cu baticuri pe cap îmbrăcate în sovietice. Bun, eu am înțeles, eu stau de vorbă și cu voi. Adică să n-aveți impresia doar pentru că vă acord the benefit of the doubt și oportunitatea dialogului că nu știu exact că voi sunteți dușmanul, din punctul meu de vedere. Dar bun, discutăm, nu e niciun fel de problemă, ne și împrietenim, zâmbim, dar din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple. După care, Mihăița al meu are un prieten. Bă, eu îl știu pe unul bătrân cu saxofonul, din Sebeș. Nu știu dacă te intrai. Eu când am auzit de acest măreț instrument elvețian care ne-a sufocat, am zis, bă, doar dacă e din Berna sau din Zurich mă interesează. Nu, că eu. Și am zis, ce vârstă are? 70. Atunci trebuie vorbit cu el că poate un trio transilvan găsesc. Am ajuns la el acasă, noroi. Copiii, iară bătăile de crenci în curte, toată povestea, Brene Nicule, hai că e unul Nea Mircea care cântă cu vioara. De la ăla cu vioara am ajuns la ăla cu basul care era paralizat, nu mai putea cânta, dar avea basul în casă și am luat niște povești de la el. Ăsta cu vioara pe care l-am înregistrat și acordeonistul Mitruț. În final a venit și mama lui Mitruț care mi-a cântat două cântece în limba romani și unul dintre ele, așa se chema, Rusie, Rusie, haptute pustie, mâncatear pustia, Rusia, nu? Și are un vers la un moment dat, cam oi grasti hamurile, zice, sunt mâncat de gânduri cum e calul de hamuri. E o poezie foarte frumoasă, care cred că există niște legături cu cultura romă din Ucraina și din Polonia. Uh-huh. Pentru că lucrurile s-au amestecat, s-a întâmplat nenorocirea aia care s-a întâmplat atunci și da, am descoperit absolut întâmplător acest grup de muzicieni, dintre care din patru, e adevărat, unul nu mai putea cânta că era paralizat. Dar i-am găsit. Uh-huh. În niște căsuțe mici, la marginea Sebeșului.
Și cât lucrezi pe o astfel de piesă după ce o asculți prima dată, o înregistrezi, presupun că intri cu exersezi, nu? Dacă îți place, să o duci într-un concert. Și care e un procesul ulterior?
Păi, mi-ar plăcea într-un concert, prima oară, să o înregistrez odată cu ei, în sensul în care să am și varianta crudă, care sună ca acolo, după care, cu ajutorul colegilor mei bucureșteni, lăutarii de mătase, cum zice Neanelu Răducanu cu țambalul, să încercăm să-i găsim și duhul cântecului.
Cânt
melodia eu de 100 de ori și ei se chinuie să scoată o armonie de desubtul ei, poate mai puțin așteptată, unde poate mai adaug un pian, poate mai adaug o trompetă cu surdină, ceea ce ei n-aveau acolo, dar nu adaug orgă, vioară electrică și saxofon. Deci, și mie îmi place să intervin asupra folclorului, dar îmi place să cred că intervențiile mele nu sunt abuzive, cum era în cazul sovieticilor. Uh-huh. Pentru că da, o formă de folclorism este. Și eu nu pot să neg chestia asta. Adică oricât m-aș lupta eu cu chestia asta, în momentul în care folclorul prezint scenic, el își pierde oarecum calitatea din a mai fi folclor. Și e o întrebare filozofică, zic eu, interesantă, în ce măsură niște tineri care văd modelul meu astăzi nu îl vor transforma în ceva cu totul și totul artificial peste 50 de ani. Așa cum le reproșeam eu celor din generațiile anterioare, adică e o chestie la care mă gândesc.
Te-am văzut la concert, înainte de fiecare piesă, o pui într-un context așa, o explici, faci un, n-aș spune o prezentare, mai mult dai niște chei de interpretare.
În Valahia, aproape fiecare sat, fiecare comună avea o variantă de dragoste, în funcție de cum se acordau viorile după clopotul de biserică care putea fi mai ruginit și în funcție de cât de repede sau rar jucau oamenii de acolo din localitate. La nuntă, în spatele miresei împărătese și a ginerelui împărat, erau de regulă doi domni îmbrăcați frumos cu o copză și o vioară. fecioară care cântau dragostea, să se risipească dragostea peste tineri, așa cum a fost și pentru ei, ei ajungând la Senectute. Dragostea asta aș vrea să meargă cu voi acasă, asta e dragostea de la Ghimpas de Naipu, pe care am învățat-o de la nenea Nicolae Constantin Duță, zis Neaterci.
De ce simți nevoia să faci asta?
Ha, pentru că unele cântece au 150 de ani, poate, și ne lipsește contextul pentru decriptarea lor corectă. Oamenii nu mai înțeleg astăzi de ce, când încep să cânti un cântec din Transilvania, eu prefer să opresc 70% din orchestră și cânt doar cu vioara, cu viola, cu basul. Nici măcar cu copza nu cânt, că n-aș vrea să murdăresc de Balcani, Europa Centrală, dacă îmi permiți o glumă. Uh-huh. Îmi doresc foarte mult ca spiritul unui cântec să iasă, inclusiv din organologie, din instrumentar. Nu întâmplător oamenii ei atunci le aranjau așa pentru instrumentele astea. Și dacă mai pui un instrument în plus, cred că măcar trebuie să fie credibil din punct de vedere istoric. Adică nu-i prea greu să ne imaginăm că trei cetărași din Câmpia Transilvaniei, să zicem de la Sic, au călătorit la Cluj și grofului i-a plăcut atât de mare cântarea și avea invitat un pianist într-o seară. Așadar, un pianist i-a acompaniat pe cei trei, cum s-a întâmplat în cazul întâlnirii lui Barbu Lăutaru cu Franz Liszt. Uh-huh. Aceeași poveste. Cine și-ar imagina că muzica Moldovei din secolul XIX înseamnă o copză și un pian? Dar iată că înseamnă cel puțin la întâlnirea aia foarte mișto de acasă de la Vasile Pogor.
Poți să trăiești doar din muzica pe care o faci?
Da.
Ok.
Trebuie, am aici o notă de subsol. Eu fac asta de 16 ani și doar de vreo 8 pot să trăiesc exclusiv din asta. Deci primii 8 ani au fost de sacrificiu pentru mine.
Sunt mulți artiști care se duc la concerte organizate, mă rog, sunt plătiți de organizatori. Organizatorii uneori sunt oameni politici, administrații locale, primării, publicul vine gratuit. Simți că e o diferență între publicul care vine gratis la un spectacol și cel plătitor?
Noi nu cântăm pe bani publici. Eu am cântat pe bani publici 8 ani de zile, câtă vreme am fost instrumentist și am cântat cu Loredana Groza. Pentru că acolo nu decideam eu, decidea șefa. Dar în momentul în care am luat-o pe drumul meu, am zis, hai să încercăm să ne vindem pe tickets. Hai să încercăm să vindem pe bilete. Așa cred că este cel mai fair, așa cred că este cel mai normal și așa cred că putem inclusiv aduce bani unor comunități. Adică, de pildă, nu știu, ești invitat să cânți la Râșnov. Se pun bilete și constați că plata pe care au făcut-o organizatorii e la jumătate decât câte bilete ai încasat-o pentru primăria respectivă. În momentul ăla, eu cred că dacă toți artiștii ar face așa, noi am putea aduce bani comunităților locale. Plus să mă duc să cânt cu toată dragostea. Uite, dau un exemplu care îmi place foarte mult. Cum să mă duc eu să cânt de zilele Săbăoanului? La Săbăoane acolo, eu, pentru mine, e o zonă etnofolclorică. Nu se poate să mă urc pe scenă să nu știu și eu două cântece ce am găiești. Măcar ok, hai să zicem că m-aș duce, deși nu m-aș duce. Dar cred că trebuie respectată un pic comunitatea aia. Nu le putem cânta numai Fly High și Sky. Pentru că îi zăpăcim și mai tare pe oamenii ăia, adică mă întorc un pic la aia, că nu le mai dați la ăștia doar Sony Boy. Și simt că nu e nicio apropiere față de oamenii ăia. Ba, dimpotrivă, eu am văzut niște lucruri foarte urâte, pentru că lucrez în industria asta de 20 de ani. Să văd instrumentiști de la jazz sau de la muzică clasică care sunt frustrați că au ajuns cavăriști sau să cânte cu nu știu ce cântăreață de pop, care nu o să-i dau numele, dar sunt sigur că știi la ce mă refer, și care ajung să cânte într-un orășel în județul Galați sau într-un orășel în județul Brăila și văd oamenii ăia cum vin la scenă și se întorc cu spatele ei și zic, uite-i pe ăștia ce fețe au. Nu știu, nu știu, adică și am văzut lucrurile astea suficient de des. Uh-huh. În combinația asta de frustrarea nereușitei cu nu înțeleg ăștia ce jazz fusion cântăm noi.
Da.
Fără să văd vreodată tipul ăla de blândețe pe care îl aștept dinspre un om care gândește un pic și care e absolvent de studii superioare, absolvent de conservator, habar n-am, și care nu se gândește măcar pentru o clipă, bă, dar oamenii ăștia oare ce vor de la mine? Bun, am înțeles ce vrea primarul. La sfârșit să ne pupăm pe gură și să-mi dea o diplomă ca să mai ia niște voturi. Aia am înțeles. Dar oamenii ăia din public, ce vor? Care sunt năzuințele lor? Mi se pare că e foarte important și de asta eu am zis pas la povestea asta. De aceea în acest moment noi cântăm la petreceri de corporații, nunți, petreceri private, concerte pe bilete, teatre, sala Palatului, concerte mici și mijlocii, puburi, berării,
sala
orice.
Palatului. Aveți încă un concert, nu? Al câtelea?
Al patrulea e anul ăsta, da.
Când este?
Pe 27 noiembrie.
Pe 27 noiembrie. Da. Mai sunt bilete?
Mai sunt prin fundul sălii. Eu în fiecare an la sala Palatului mă străduiesc, pe lângă grupul meu, să fac niște lucruri cu totul deosebite. De pildă, nu pun ecrane, nu pun lasere, nu pun lumini. Toate decorurile le construiesc din lemn, metal și oțel. Că nu se potrivește țambalul unui Anelu, care are 100 de ani, să-i pun o daia cu inteligență artificială, cu oameni cu 6 degete care joacă hora între ei. Nu se poate, le-am văzut și la case mai mari, nu vreau să discut, că după aia zice lumea că sunt răutăcios. Dar le-am văzut. Eu îmi place să cred că publicul poate ajunge suficient de inteligent încât să-și dea seama cine vrea să-l prostească sau cine îi arată că de diferența aia de bani, de la 125 la 250 de lei, primește ceva în plus.
Să sperăm că ai dreptate.
În fiecare an, eu aduc și trei grupuri de tradiție orală pe bune, adevărate. Anul ăsta o să aduc o fanfară românească de amatori, foarte frumoasă, minunată, care nu sunt romi, nu sunt profesioniști, nu trăiesc din asta, sunt plugari, crescători de animale,
unde
agricultori, în comuna Vorona, județul Botoșani.
Știi că din Vorona era tatăl meu?
Da, ce
drăguț. Tatăl meu era din Vorona. Și încă mai am rude în Vorona. Formidabil.
Da, Sergiu Dascălu acolo se ocupă de fanfara respectivă.
Trebuie să vin la spectacol.
Deci anul ăsta voi avea o fanfară de la Vorona, din județul Botoșani, o fanfară de amatori, minunată de acolo. Pe urmă, o altă fanfară extraordinară pe care am recompus-o eu, pentru că ea în realitate în mediul natural, în habitatul natural nu mai există. E vorba de dispariția fanfarelor din Banatul Românesc. Majoritatea au rămas în Banatul Sârbesc și din două comune, Lăpușnicu Mare și Bănia, județul Caraș-Severin amândouă, am combinat o formulă de fanfară de 11 oameni. Recunosc că 9 sunt din cele două sate, 2 am adus de-a dreptul din Serbia. Îi combinăm și încercăm să recompunem 15 minute de Banat Românesc cu alămuri, cu surle și trâmbițe, cu tromboane, cu pistoane, cu flugelhornuri, cu helicoane, cu tube și alte instrumente dacice, dacă îmi permite o glumă. Încercăm să recompunem muzica aia de la coada secolului XIX, combinația între muzică patriotică militară, dacă vrei, și muzică de dans sau muzici cu măscări, cu prostii. Și al treilea grup, un grup de lăutari romi, de data aceasta, din comuna Bâlta, județul Gorj. Familia se numește Bâlteanu și sunt din Bâlta. Mi-e și frică să mă gândesc la de cât de vreme stau pe acolo și de cât de vreme cântă pe acolo. Când te cheamă Bâlteanu și ești din Bâlta, e destul de clar. Iar bracistul cu care cântă ei e foarte interesant, pentru că e un descendent al Mariei Lătărețu. Se numește Dumitru, zis Mitică Lătărețu, care cântă cu braciu, un instrument foarte interesant care vine de la maghiari.
Ce este braciu?
O violă preparată special cu trei corzi și cu prăgușul drept, care se cântă, cu care se cântă în capul pieptului și se folosește ca o chitară de acompaniament.
Cine a dat denumirea lăutării de mătase?
Eu. Primul meu grup s-a numit Antrepriza Muzicală.
Știu,
pentru că
asta?
Am zis, hai băieți, da, să întreprindem și noi ceva. După aia m-a inspirat foarte tare denumirea Agurida, că nu o puteam folosi, că era deja folosită. Și în final am ajuns la lăutarii de mătase, pentru că așa spuneau lăutarii despre ei înșiși. După dezrobire erau trei categorii de lăutari. Cei mai buni au rămas pe lângă boieri în continuare, numai că nu le mai zicea sclavi, le zicea slugi. Adică ești servitor de azi înainte, dar tu tot la boierul rămâi, că noi știm pale noastre. Ăia mai puțin pregătiți din punct de vedere muzical au ajuns la hanuri, la întretăierile de drumuri, să cânte pentru greci, armeni, evrei, cine mai călătorea. Și cei mai urâți lăutari, cum se spune, au rămas la marginea satelor, pe o dublă de porumb și o jumătate de oaie, au început să le cânte țăranilor în felul ăsta și preluându-le o parte din repertoriu zonal, ba chiar ajungându-se în situații cum este astăzi, de exemplu, în partea de sud a țării, unde romii lăutari cunosc mai bine rânduiala anunții decât românii. Ăia care și-au spus lăutari de mătase și-au dorit să se poziționeze ei un pic altfel.
Și mustața ta întoarsă așa, brandul tău vizual.
Asta pleacă de la...
Eu așa te știu.
Poate că o să spunem un lucru care nu e foarte convenabil sau corect politic astăzi, dar ăsta este adevărul. Prima noastră etapă mai puternică de europenizare ca societate a venit via ofițerii ruși. Ofițerii ruși, coliți occidental, absolut occidental, care știau jocul de cărți, care știau cum să consumă coniacul, care știau cum să învârte țigareta, care știau cum să învârte mustața și care reprezentau practic un vis pentru orice slujnicăreasă din București. Mamă, dacă iau un ofițer rus, îl iau pe amiralul nu știu care, gata, de azi înainte începe fericirea, ăsta stai să vezi că cred că nici nu mă bate. Cam așa se punea problema pe vremea aia, din păcate, și în unele cazuri se mai pune și astăzi, din nefericire. În lumea aia a veacului al XIX-lea, la fiecare ocupație rusească mai veneau niște obiceiuri occidentale. Astfel că foarte ușor și lăutarii au început să-și învârtă mustățile ca ofițerii ruși, că se gândeau că poate păcălesc vreo cucoană. că sunt mai emancipați decât ar fi. În sensul ăsta, este o căutare și mi se pare că este o poveste reală și sinceră a noastră ca societate, că căutăm să părem o lecuță mai emancipați decât suntem.
Bogdan, ai vreo piesă care îți place în mod deosebit, o piesă favorită a ta care te face să te simți într-un anume fel?
Păi cred că este prima doină pe care am învățat-o. De fapt, e un cântec propriu-zis, așa, cu structură de doină, că nu e chiar doină adevărată, dar n-aș intra în tehnicalități. Se numește Vară, vară, primăvară. Este un cântec liric, foarte frumos, din Mușcel, de unde mă trag eu pe tată. Și un cântec care a crescut cu mine. E, de fapt, o variantă de doina Oltului, dar un pic mai din nord. Și pe care am început să-l cânt la 17 ani. Și îl cânt mereu. Dar îl înțeleg altfel acum decât îl înțelegeam
atunci.
Ce-ți
spune? Cum s-a schimbat?
Multe din lucrurile despre care cântam mi s-au întâmplat. Vară, vară, primăvară, când se te mai videm iară, veni iarna, nu știu, ui, veni toamna și-o văzui, cu mândra am petrecui și-am s-o las la primăvară, până mi-o da ghiocei să mă jeluiesc la ei ca la frățiori de-ai mei. Vară, vară, muma noastră, i-am zăpada de pe coastă și mi-o face rotocoale numai cât pot sta în picioare, să-mi văz feciorei pe afară, copilași în pielea goală și pe mândra nișoară, zburdând ca o căprioară, surioară, căprioară, nu fi hoață și marghioală. Nu-l înțelegeam când am început să-l cânt, simt că am început să-l pătrund și unele dintre lucrurile din povestirea ulterioară mi s-au și întâmplat în realitate.
Crezi că ai o misiune când, în ceea ce faci? Având în vedere că ești mereu în căutarea unor piese care nu se mai cântă?
N-aș vrea să am, pentru că recunosc, uite-l și pe George Pană, că ziceam de el, de semănătorul de idei, e curat. N-aș vrea să cred că am asta, pentru că mă deranjează de fiecare dată când vin oamenii la mine și să bulucesc și îmi zic, domnul Simion, toată nădejdea noastră e pe dumneavoastră. Aveți în spate neamul românesc și eu nebunez. Dom'le, dar vreau și eu ca cântărețele alea să-mi iau genți de alea scumpe și să plec de la cântare, să fug de la cântare după două ore, să zic la revedere și să nu mă certe nimeni la televizor că pe câți euro cânt. Deci uneori recunosc că mi-ar plăcea să fiu și eu, ca să o citesc pe Loredana aici, așa cum sunt colegele mele, din industrie mă refer. Dar recunosc că n-am cum să scap de chestia asta de tot și poate într-un fel mi-am și ales-o. Dar nu-mi place să mă gândesc așa, pentru că eu sunt un tip care se stresează foarte repede, am dermatită, mă mănâncă capul, mă mănâncă palmele și nu e o chestie care mă face, mă responsabilizează și mai tare și consider că sunt deja suficient de responsabil. Aș vrea să fiu mai neresponsabil un pic.
Spune-mi, Bogdan Simion, cum crezi că putem fi noi mai deștepți și nu mai proști?
Pua, ce întrebare grea! Cred că fiind mai toleranți. Încercând să ieșim la masă și cu oameni total diferiți de noi. Cred că s-ar mai risipi foarte mult din prostiile pe care ni le spun politicienii unii despre ceilalți. Eu i-aș invita pe oameni, eu nu neapărat că sunt eu mai de stânga, dar eu cred că ar trebui să învețe la școală romanii, cred că ar trebui să învețe la școală maghiară. Eu cred că, măcar un an, eu cred că ar trebui să mergi să stai odată cu evreii la masă, să mergi să stai odată cu nepalezii la masă. Cred că lucrurile de genul ăsta cred că ne-ar face să fim un pic mai mintoși.
Mulțumesc foarte, foarte mult, Bogdan Simion.
Vă mulțumim cu toate inima, așa și are cineva să ne avem un moment psihoterapeut și nu știu să spun vă mulțumesc. Profit de ocazie să vă spun mulțumesc cu toată inima. Sute sună la urmărește, dar ăsta e adevărul. Faptul că ați pus niște bani la poartă azi de seară, discutit pe noi de soarta multor artiști din România de azi și anume de a ne ocupa pe dură cu politicieni. Pentru asta vreau să vă mulțumesc cu toți și cu toți.
Oameni de fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.